Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Αυτές τις μέρες, νομίζω σήμερα, αύριο, γίνεται και μια σύσκεψη, μαθαίνω, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και ευρύτερα, όχι μόνο στο στενό, στα στενόρια του Δήμου. Εσείς έχετε επεξεργαστεί προτάσεις, σας ζητήθηκε η γνώμη εμπεριστατωμένα για αυτό το θέμα που ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα και είναι από τα μεγάλα προβλήματα και της πόλης αλλά και ευρύτερα στο λεκανοπέδιο.
Βεβαίως έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Να πω ότι το ευρύτερο αυτό πρόβλημα έχει τις εξής λύσεις μέσω πρόθεσμες, βράχη πρόθεσμες και μάκρο πρόθεσμες. Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι η γραμμή 4 του μετρό, η οποία όμως θα αργήσει. Νούμερο 2 είναι να μειωθούν έστω και στις υπάρχουσες γραμμές του μετρό τα εξάλεπτα που περιμένει κανείς να γίνουν τρίλεπτα. Αν το εξάλεπτο της αναμονής γίνει τρίλεπτο, λένε οι ειδικοί συγκοινωνιολόγοι ότι είναι σαν να φτιάξεις 150 χιλιόμετρα νέου δρόμου στην Αθήνα. Βεβαίως θέλει επιπλέον σειρμούς και χρήματα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το ακούει το Υπουργείο και προσπαθεί να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής. Νούμερο 3 είναι περισσότερα λεωφορεία. Έχουν δοθεί κάποια νέα ηλεκτρικά με βάση και το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά εδώ για πρώτη φορά παρουσιάσαμε μια πολύ αναλυτική μελέτη δημοτική συγκοινωνία. Μάλιστα την καταθέσαμε προχθές και επίσημα, πήρε και την έχω παρουσιάσει και στο Υπουργείο, στον κύριο Κυρανάκη, πήραμε και εγκρίση από τον ΟΑΣΑ. Δημοτική συγκοινωνία, 7 διαδρομές, 26 μικρά λεωφορεία, 284 τάσεις, το καταθέσαμε στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για χρηματοδότηση. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη.
Σαν αυτά τα shuttle bus που λειτουργούν ακριβώς σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Ηλεκτρικά, ακριβώς, και σας Νικολάου, ηλεκτρικά mini buses, shuttle buses, τα 26 στον αριθμό για 7 διαδρομές. Το βασικό πρόβλημα στην Αθήνα είναι ότι μπορείς να κινηθείς από κάποια γειτονιά στο κέντρο, δεν μπορείς να κινηθείς από γειτονιά σε γειτονιά. Άρα κάθε διαδρομή θα ενώνει μία κοινότητα μίνιμου με δύο άλλες, έχει γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά. Κοστίζει αυτό για 3 χρόνια κοντά στα 7 εκατομμύρια το χρόνο είναι και υπάρχει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που βάζει κεντρικά τη δημοτική συγκοινωνία, δηλαδή βιώσιμη κινητικότητα, ευρωπαϊκά χρήματα, 4 δις για τη χώρα και κοινωνική κατοικία. Νομίζω ότι θα το ακούσει με προσοχή η κυβέρνηση και μπορεί να δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσα μέχρι βεβαίως να έρθει στη γραμμή 4.
Τώρα, ο Χάρης Δούκας δεν είναι απλά ο δήμαρχος της πρωτεύουσας. Είναι και ένα πολιτικό στέλεχος πρώτης γραμμής στο ΠΑΣΟΚ. Ήσασταν υποψήφιος πρόεδρος. Αναμετρηθήκατε στη δεύτερη και τελική αναμέτρηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και αυτές τις μέρες έχει ανάψει πάλι η συζήτηση στο εσωτερικό του κινήματος με αφορμή και τη συνεδρίαση, την τελευταία συνεδρίαση του πολιτικού σας οργάνου για το πού πάει το πράγμα, αν κινείται η βελόνα ή δεν κινείται και τι πρέπει να γίνει για να κινηθεί. Το ερώτημά μου είναι απλό και σαφές. Σας άκουσα το πρωί να λέτε σε τηλεοπτική σας συνέντευξη ότι στηρίζω τον Νίκο Ανδρουλάκη για να βγει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Αυτή ήταν η φράση. Που σημαίνει ότι αν δεν βγει πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, η επόμενη μέρα φέρνει και πάλι θέμα ηγεσίας.
Να πω ότι πρέπει να δουλέψουμε για να βγει πρώτο κόμμα. Διότι αν αρχίσουμε και λέμε τι θα συμβεί αν δεν βγει, σαν θα είναι σαν μια αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλη σουστρέφεια και μεγάλος κίνδυνος από σταθεροποίηση. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε μπροστά μας το συνέδριο και τίποτα άλλο. Μετά είναι οι εκλογές. Περίπου σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε εκλογές. Άρα έχουμε μια κρίσιμη περίοδο που πρέπει να ανατρέψουμε την εικόνα. Είναι η αλήθεια ότι είμαστε καθυλωμένοι, ότι απομακρυνόμαστε από το στόχο της πρώτης θέσης και πρέπει να βρούμε, αυτό είναι το χρέος όλων των στελεχών της παράταξής μας, να βρούμε τρόπους να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά. Και γι' αυτό και πρότεινα συγκεκριμένα πράγματα. Βεβαίως και στηρίζω, έχουμε μεγάλο άγχος, μεγάλη αγωνία να πάμε καλά, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι ο χώρος μπορεί να τα καταφέρει και η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα στελέχη και αν έχει καθαρά μηνύματα και ξεκάθαρη κατεύθυνση, μπορεί να είναι ο προοδευτικός πόλος όπου θα κεντρήσει το ενδιαφέρον και θα καταφέρει να κερδίσει.
Δήμαρχε, έχετε κάνει μια πρόταση για να περάσει από το συνέδριο μια πρόταση για μη συνεργασία, να αποκλειστεί συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η μη έγκριση ψηφίσματος από το συνέδριο, γιατί βλέπω ότι αντιδρούν, σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται να γίνει κυβερνητικός εταίρος του Μητσοτάκη? Το λέω γιατί εσείς το βάζετε κάπως σωμά, ενώ ο Ανδρουλάκης και η Διαμαντοπούλου και ο Γερουλάνος λένε όχι στην εργασία. Δεν σας πείθει μια τέτοια διατύπωση και το θέλετε να είναι με τη βούλα του συνεδρίου?
Λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να πείσει ότι παλιότερα λέγαμε, θυμάστε, δεξιά και ΠΑΣΟΚ, δεν λέγαμε δεξιά και αριστερά, να πείσει ότι ακριβώς δεν είναι συμπλήρωμα, αλλά ότι είναι ο απέναντι πόλος, η Δημοκρατική Παράταξη που μπορεί να κερδίσει, θα πρέπει να μπει η σφραγίδα σε αυτό.
Τον υποψιάζεστε, τον Ανδρουλάκη. Γιατί το ζητάτε αυτό το ψήφισμα? Τον υποψιάζεστε ότι είναι έτοιμος να κάνει κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη?
Με τον Μητσοτάκη.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο πρόεδρος είναι καθαρός και λέει το εξής. Σε καμία περίπτωση δεν θα συμβεί αυτό. Ακούω όμως διατυπώσεις που μπερδεύουν λίγο αυτό το μήνυμα. Αυτό πολλές φορές μιλάω για θελά μηνύματα που λένε ότι δεν μπορούμε μια απόβαση του συνεδρίου να ισχύσει ισόνη και καλά μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές δεν ξέρουμε τι θα έχει συμβεί.
Δεν ακούγεται λάθος αυτό.
Σωστά. Σωστά. Λέω λοιπόν ότι ακριβώς μπορεί να υπάρξουν διάφορα σενάρια με βάση το τι θα πούνε οι πολίτες και ποια θα είναι η ψήφος τους. Ένα όμως σενάριο θα πρέπει να αποκλείσουμε και αυτό είναι να μην συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό όχι από κάποια ιδεολήψη, αλλά γιατί το 75% του κόσμου ακριβώς θέλει αυτή την ιστορία. Θέλει δηλαδή να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Άρα σε αυτούς απευθυνόμαστε. Και σε αυτούς πρέπει να πούμε ότι εμείς δεν θέλουμε.
Μήπως κλείνετε λίγο με αυτή την κίνηση, μήπως κλείνετε λίγο το μάτι και στον Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη μέρα, για συνεργασία μετά τις εκλογές?
Νομίζω ότι με αυτή μου την κίνηση το ακριβώς αντίθετο πετυχαίνω. Περιχαρακώνω τον χώρο της κεντροαριστεράς και της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης. Θα είμαστε εμείς λοιπόν αυτοί που θα είμαστε απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το σύστημα διακυβέρνησης, που είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης που δημιουργεί τρομερή σκάνδαλα, διαφθορά, διαπλοκή. Και δείτε τι έγινε και χθες, που μας έχει πιάσει όλο το μάχη μας με 5 γυναίκες νυχτοκάματο για πρώτη φορά και αυτό. Πάρα πολλές συμπτώσεις, αντρέπονται συμπτώσεις που είναι τόσες πολλές που έλεγε και ο Ελίτης. Και γι' αυτό και χρειάζεται πολιτική αλλαγή και περιχαρακώνουμε ακριβώς τον χώρο το δικό μας, διαφοροποιούμαστε. Και αυτό δεν είναι μια απόφαση κάποιων κορυφαίων στελεχών. Σφραγίζουν οι φίλοι και τα μέλη. Δεν τους καλούμε απλά να χειροκροτήσουν. Σφραγίζουν μια κατεύθυνση.
Αυτή η τοποθέτησή σας, όπως είπατε και χθες, για ένα πρόταση διαλόγου για την κεντροαριστερά, απευθύνεται σε κόμματα. Και ο Τσίπρας δεν έχει κόμμα. Άρα, όπως σας ακούω σήμερα, αποκλείεται το Τσίπρα. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
Ακριβώς. Μιλάμε για. Προσέξτε, εγώ μιλάω για προγραμματικές συγκλήσεις που μπορούν να γίνουν με κόμματα και συνεργασία.
Τα πρόσωπα, Δημαρχέ μου, παίζουν ρόλο. Τα πρόσωπα παίζουν κυρίαρχο ρόλο.
Το βασικό για μένα είναι να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε. Να έχουμε μια δικιά μας ατζέντα και να παράγουμε πολιτικά γεγονότα και να γινόμαστε από το σέλιδο για τις πολιτικές μας θέσεις. Και νομίζω επίσης ότι επειδή δεν έχουμε κάτι άλλο, το συνέδριο έχουμε μπροστά, είναι πολύ ωραίο νομίζω σε ένα κόμμα να ακουστούν αυτές οι προτάσεις, να πάνε στα καφενεία, να τα συζητήσει ο κόσμος, να συζητήσουν οι νέοι άνθρωποι και να πάνε σε ένα βαθιά πολιτικό δημοκρατικό συνέδριο με μεγάλη συμμετοχή, στο οποίο ο κόσμος θα ψηφίσει, θα αποφασίσει την ταυτότητα, την κατεύθυνση του κόμματος και αυτό θα μας δώσει μια πολύ μεγάλη δύναμη, βατήρα για την ανατροπή. Διαφορετικά, θα είναι εσωστρέφεια ένα συνέδριο το οποίο θα είναι απλά μηχανισμοί, γραμμές και εκλογή κάποιων οργάνων. Αντίθετα, εάν όλοι όσοι έρθουν συμμετάσχουν μια πολιτική συζήτηση μέχρι να συμβεί, τώρα θα είναι ένα πολιτικό γεγονός το οποίο νομίζω θα αγγίξει όλη τη χώρα.
Δήμαρχε, το ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέπεις Νίκο μια ερώτηση ακόμα. Το ΠΑΣΟΚ από πέρυσι την άνοιξε μέχρι φέτος, μέχρι τώρα, έχει χάσει στις δημοσκοπήσεις 4 μονάδες. Κανένα κόμμα δεν έχασε τόσο. Έχω την αίσθηση, προσωπική άποψη αυτή, ότι δεν είναι μόνο θέμα ηγεσίας, ότι ο Νίκος, ο Ανδρουλάκης δεν είναι επικοινωνιακός κλπ. Υπάρχει ένα θολό τοπίο πέρα από τα σωκοματικά. Δεν έχετε και καθαρό εκλογικό στόχο. Έχουμε ρωτήσει με τον Νίκο πολλά στελέχη ότι είναι δυνατόν και είναι εφικτός ο στόχος το να έρθω πρώτο κόμμα, έστω με μια ψήφου διαφορά, Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει να προσδιορίσετε και τον πολιτικό σας στόχο και τον εκλογικό για να έχει ένα ενδιαφέρον.
ρεαλιστικά.
Και να μαζέψετε κόσμο και να που πιστεύει στο πρόγραμμά σας και στα πρόσωπα. Πού υπάρχουν ικανά πρόσωπα στο ΠΑΣΟΚ?
Να πω κάτι.
Πού σας πιστεύει ότι θα βγείτε πρώτο κόμμα? Δεύτερος μπορεί να διαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας. Άρα ο εφικτός στόχος δεν είναι αυτό που λείπει από το ΠΑΣΟΚ σήμερα?
Να πω ότι νομίζω ότι έτσι όπως λειτουργούν τα πράγματα στη χώρα δεν ενδιαφέρει κανέναν ποιος θα είναι δεύτερος. Και επίσης, για να είμαστε και ακριβείς, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν δεν είμαστε πρώτοι. Και κάτι ακόμα. Εάν αλλάξουμε το στόχο, τότε θα μπλέξουμε με ένα σπιράλ καθόδου. Διότι ο πρώτος στόχος είναι διακριτός. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει στόχο να αλλάξει πορεία στη χώρα και να αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης. Εάν πάμε σε μια ιστορία που δεν απασχολεί τον κόσμο να είμαστε δεύτεροι, γιατί να είμαστε δεύτεροι και όχι τρίτοι και όχι τέταρτοι? Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ κρίσιμη η επόμενη περίοδο.
Ναι, δεν αποκλείεται και το τέταρτη που είπατε, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα δύο υποίδρυση κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, υπό προϋποθέσεις μπορεί να περάσουν το ΠΑΣΟΚ.
Γι' αυτό και λέω ότι χρειάζεται εδώ που είμαστε και νομίζω όλοι το αντιλαμβανόμαστε τόλμη. Τόλμη και αποφασιστικότητα. Και να βάλουμε και άλλα θέματα. Έχω βάλει και άλλες προτάσεις. Για παράδειγμα, για να εμπλέξουμε ακόμα περισσότερο τη βάση μας, να την επαναενεργοποιήσουμε. Είναι μια πολύ δυναμική βάση που θέλει τη συζήτηση και την όρμηση. Έχω βάλει για παράδειγμα και τις προκριματικές εκλογές, έστω σε ένα μικρό ποσοστό. Δεν χρειάζεται όλο το ψηφοδέλτιο να δημιουργείται από προκριματικές εκλογές, αλλά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ενεργοποίησης. Και έχω βάλει επίσης θέματα, προτάσεις είναι. Και άλλοι μπορούν να κάνουν προτάσεις και να τις συζητήσουμε όλες. Δεν σημαίνει ότι οι προτάσεις πρέπει να γίνουν αποδεκτές, αλλά να τις συζητήσουμε. Να βάλουμε και τα μεγάλα, τα κορυφαία θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Για παράδειγμα, πώς πάμε τον πελατειασμό. Μήπως χρειάζεται να έχουμε κάποιους έξω κοινοβουλευτικούς υπουργούς σε έναν αριθμό για να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το δεσμό που δημιουργείται εκεί, είναι 100% σκληρός δεσμός μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Να τα βάλουμε, να τα συζητήσουμε με τόλμη και αποφασιστικότητα, αν δημιουργήσουμε πολιτικά γεγονότα, να ρίξουμε τα φώτα πάνω μας και να αποδείξουμε ότι έχουμε διάθεση και δύναμη να συγκρουστούμε και να κάνουμε ρήξεις. Δεν είναι μια άλλη διοίκηση. Αν είναι μια άλλη διοίκηση, θα γίνει ένα ανασχηματισμό. Θα αλλάξει ένα υπουργό. Εμείς λέμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα.
Τώρα, η κυρία Μαρία Καριστιανού έκανε μία παρέμβαση για τα εθνικά θέματα χθες. Ζητά να κρίνουν οι πολίτες με βάση την ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν αν η συνάντηση πρέπει να γίνει. Ζητά ουσιαστικά δηλαδή να τεθεί αυτό σε δημοψήφισμα, διότι αλλιώς πώς θα κρίνουν οι πολίτες? Δεν έχουμε εκλογές τώρα, θα έχουμε σε ένα χρόνο και η συνάντηση πρόκειται να γίνει σε μερικές ημέρες. Θέλω να σχολιάσετε αυτή την τοποθέτηση. Και επίσης με αφορμή και προηγούμενες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, θέλω να σας ρωτήσω πού την κατατάσσετε πολιτικά την κυρία Καριστιανού. Θεωρείτε ότι κινδυνεύει ο χώρος της κεντροαριστεράς στα υπάρχοντα σχήματα από την εμφάνιση του νέου κόμματος υπό την κυρία Καριστιανού?
Να πω ότι καταρχάς σέβομαι την Μαρία Καριστιανού για τον αγώνα που έκανε και κάνει για τη δικαιοσύνη. Είναι η μάνα των τεμπών.
Χωρίς αμφιβολία,
αμφιβολία. Από εκεί και πέρα οφείλω επίσης να πω ότι κάποιες από τις, όπως αυτές που είπατε, διατυπώσεις της, πολιτικές διατυπώσεις της, είναι σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτό το οποίο εμείς παρουσιάζουμε, που είναι, ας το πούμε έτσι, προοδευτική κατεύθυνση. Να πω για παράδειγμα για τις αμβλώσεις, όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ το 86 με γεννηματά και βεβαίως Ανδρέα Παπανδρέου που έκανε αυτή τη μεγάλη τομή και μάλιστα κόντρα τότε σε όλα τα κόμματα στη Βουλή. Και βεβαίως εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η προοδευτική κατεύθυνση. Θέλω να είμαι καθαρό σε αυτό και με ενδιαφέρει μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι τέτοιες απόψεις είναι σε μια άλλη πορεία.
Εννοείται ότι κινείται στον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας?
Οι προτάσεις για τις αμβλώσεις νομίζω ότι δεν είναι σε μια προοδευτική κατεύθυνση. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι τώρα μπαίνει και εκείνη σε μια περισσότερο πολιτικοποιημένη διαδικασία. Θα ακούσουμε και τις άλλες προτάσεις και απόψεις, αλλά μέχρι τώρα αυτό το οποίο έχω ακούσει νομίζω ότι δεν συνάδουν με αυτό το οποίο εμείς παρουσιάζουμε και την προοδευτική αλλαγή που επιζητούμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα.
Και εγώ πάρα πολύ.
Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.